บทที่7สเตเฟนสู้คดีมหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือฝ่ายสเตเฟนจึงตอบว่าดูก่อนพี่น้องและท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายขอฟังเถิดพระเจ้าผู้กอบด้วยพระสิริได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่บิดาของท่านสิ้นชีพแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้และขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นทาสและจะข่มเหงเขาเป็นเวลา400ปีแล้วพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่เขาปรนิบัติอยู่นั้นเราจะพิพากษาลงโทษภายหลังเขาจะออกมาและปรนิบัติเราณสถานที่นี้พระเจ้าจึงได้ทรงตั้งพันธสัญญาพิธีเข้าสุนัตไว้กับอับราฮัมเหตุฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟทรงโปรดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นให้มีความชอบและมีสติปัญญาต่อพระพักฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ท่านจึงตั้งโยเซฟให้ครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชสำนักของท่านแล้วบังเกิดการกระดานอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งแรกพอคราวที่สองโยเซฟก็แสดงตัวให้พี่น้องรู้จักและฟาโรห์ก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยฝ่ายโยเซฟจึงได้เชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้สิ้นชีพณที่นั่นเขาจึงได้นำศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคมใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์จนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นเสวยราชในประเทศอียิปต์กษัตริย์องค์นั้นได้ทรงออกอุบายทำกับชาติของเราข่มเหงบรรพบุรุษของเราบังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้คราวนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบ3เดือนและเมื่อลูกอ่อนคนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตรของตนฝ่ายโมเสสจึงได้รับการสอนในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและกิจการต่างๆแต่ครั้นโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปีก็นึกอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้นด้วยคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาพบเขาขณะวิวาทกันก็อยากจะให้เขากลับดีกันอีกจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันฉะไหนจึงทำร้ายกันเล่าฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั้นจึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราเจ้าจะฆ่าเราเสียเหมือนฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคำนั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและมีบุตรสองคนที่นั่นครั้นล่วงไปได้40ปีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารแห่งภูเขาซีนายเมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรื่องนิมิตนั้นครั้นเข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า คือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่อาจมองดูฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเสียเถิดเพราะที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงเราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาเราจึงลงมาเพื่อจะได้ช่วยเขาให้รอดมาเถิดเราจะให้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์โมเสสผู้นี้ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราโดยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละให้เป็นทั้งผู้ครอบครองและผู้ช่วยให้พ้นคนนี้แหละเป็นผู้นำเขาทั้งหลายออกมาโดยที่ได้ทำการอัศจรรย์และทำการเป็นนิมิตในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งให้เกิดมาเพื่อท่านจากพี่น้องของท่านเหมือนอย่างที่ให้ข้าพเจ้าเกิดมาโมเสสนี้แหละได้อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซึ่งได้บอกแก่ท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราที่ได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตมาให้เราทั้งหลายบรรพบุรุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสผู้นี้แต่ได้ผลักไสท่านให้ไปจากเขาด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์จึงกล่าวแก่อาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบในคราวนั้นเขาทั้งหลายได้ทำรูปโคหนุ่มและได้นำเครื่องสัตวบูชามาถวายแก่รูปนั้นและมีใจยินดีในสิ่งซึ่งมือของตนเองได้ทำขึ้นแต่พระเจ้าทรงหันพระพักไปเสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แห่งผู้เผยพระวจนะว่าโอพงพันธุ์อิสราเอลเจ้าได้ฆ่าสัตว์บูชาเราในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีหรือพวกเจ้าได้ขนเอาเต็นท์ของพระโมเลกและได้เอาดาวพระเรฟานรูปพระที่เจ้าได้กระทำขึ้นเพื่อกราบนมัสการรูปนั้นต่างหากเราจึงจะกวาดเจ้าทั้งหลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีกบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีเต็นท์แห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำเต็นท์ตามแบบที่ได้เห็นฝ่ายบรรพบุรุษของเราเมื่อได้รับเต็นท์นั้นจึงขนตามโยชูวาไปเมื่อได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราเต็นท์นั้นก็มีสืบมาจนถึงสมัยกษัตริย์ดาวิดดาวิดนั้นมีความชอบเฉพาะพระเจ้าและขอพระอนุญาตที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้ทรงสร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์ถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระนิเวศซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ตามที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเราเจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเราหรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มือของเราได้ทำไว้ทั้งสิ้นไม่ใช่หรือโอ้คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยมีใครบ้างในผู้เผยพระวจนะซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่ได้ข่มเหงและเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จขององค์ผู้ชอบธรรมบัดนี้ท่านทั้งหลายได้อายัดพระองค์ไว้และฆ่าเสียคือท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่หาได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เขม่นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านได้กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เขาทั้งหลายร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปยังสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรำสเตเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาโลเขาจึงเอาหินขว้างสเตเฟนเมื่อกำลังอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไป